Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Misionarke ljubezni, hvaležne papežu Frančišku. Umetnost poživlja upanje, predstavitev jubileja umetniku. Urednikova beseda Andreja Tornelija, ko bomo majhni, da bi vsako življenjsko obdobje bilo vredno živeti. Tiskovna konferenca ob izidu slovenskega prevoda sklepnega dokumenta sinode o sinodalnosti. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna, tokrat o zaobljubi čistosti.
Skupina Misionark ljubezni se je med splošno audienco 12. februarja zahvalila papežu Frančišku, da je njihovo ustanoviteljico, sveto Terezijo iz Kalkute, upisal v splošni rimski koledar. Sestra Joseph, vrhovna predstojnica misionark ljubezni, je za vatikanske medije zatrdila, da dejanski razvoj človeka pomeni odpreti srce za bližnjega, kot je to počela mati Terezija. Srce matere Terezije še vedno močno utripa v življenju vseh nas in nas v tem jubileju upanja spodbuja, naj se ne predamo in naj sledimo Jezusu. V besedah sestre Joseph je zaznati hvaležnost in veselje ob izdaji odloka dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, s katerim je papež upisal praznovanje svete Terezije iz Kalkute v splošni rimski koledar. Sestro Joseph je pri splošni audienci spremljalo 35 sosester, ki so svojimi belimi sariji z modro obrobo obdale svetega očeta. Prosile so ga, naj blagoslovi njihovo delo, ki je namenjeno najbolj ubogim ljudem, a prav tako so ga prosile za poziv k prenovi, da bi se vsi ljudje vrnili k koreninam Evangelija ter se pustili voditi njegovemu nauku. V svetu, ki nenehno zasleduje tehnološki napredek, kot je izpostavila sestra Joseph, ne smemo nikoli pozabiti, da je pravi napredek človeka v tem, da se vsak dan in z vsem srcem posveča bližnjemu. Spomnila je na okrožnico Dilexit Nos, v kateri nas papež Frančišek poziva, naj ponovno odkrijemo presveto srce Jezusovo ter sprejmemo Kristusovo ljubezen. To je ljubezen, ki jo vsi mi moramo nameniti ponižnemu, bolnemu in nezaščitenemu, kot nas je to učila mati Terezija.
V sredo 12. februarja je na tiskovnem uradu svetega sedeža potekala predstavitev jubileja umetnikov, ki se bo odvijal med 15. in 18. februarjem. Poleg nedeljske svete maše s papežem bo najpomembnejši dogodek v ponedeljek, ko bo sveti oče kot prvi Petrov naslednik obiskal kompleks studije učine čita ter se srečal s predstavniki iz sveta umetnosti in kulture. Kot je uvodoma dejal kardinal Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, gre za resnično svetovno srečanje, na katerega se je prijavilo prek 7000 ljudi iz več kot 60 držav s 5 celin. Po njegovih besedah je konkreten izziv ta, da bi spodbujali ustvarjalne priložnosti, ki bodo vsem in vsakemu posamezniku omogočile, da poživi upanje. Po njegovih besedah je konkreten izziv ta, da bi spodbujali ustvarjalne priložnosti, ki bodo vsem in vsakemu posamezniku omogočile, da poživi upanje. Ob tem je poudaril, da je upanje globalna antropološka izkušnja, ki utripa v srcu vsake kulture ter jim daje možnost dialoga. Spomnil je, da je papež Frančišek v buli s pesnom Confundit zaželel, da bi bilo sveto leto 2025 za vse priložnost, da bi poživili upanje. Kardinal Tolentino de Mendonca je prepričan, da morajo zato dogodki jubileja umetnikov pomagati postaviti upanje v središče javnega prostora kot prednostno temo kulture. Kot nujno potreben in močan skupen vir, v katerega moramo vedno bolj vlagati. Gre torej za dobrino, ki je nujno potrebna in ne zgolj za nekaj dodatnega, je izpostavil kardinal ter dodal, da se moramo vprašati, na kakšen način lahko kulturna dediščina verstev in sodobna umetnost aktivneje posredujeta upanje novim generacijam. Jubilej umetnikov se bo začel v soboto 15. februarja in sicer z udeležbo na audienci papeža Frančiška ter z mednarodnim simpozijem z naslovom Deliti upanje – obzorja za kulturno dediščino. Dikasteri ga organizira v sodelovanju z vatikanskimi muzeji, nanj pa so povabili voditelje nekaterih najprestižnejših svetovnih umetniških in muzejskih ustanov. Razpravljali bodo o novih jezikih in strategijah za ovrednotenje in posredovanje verske in umetniške dediščine, srečanje pa bodo sklenili s podpisom vzgojno-izobraževalnega manifesta o prenosu kulturnega kodeksa verstev, brez katerega po besedah kardinala de Mendonce kultura ostaja nepopravljivo osiromašena. Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jata, so si organizatorji zelo želeli, da ta jubilej ne bi bil posvečen samo umetnikom, temveč tudi tistim, ki delajo v svetu umetnosti in imajo pomembno vlogo pri prenosu verskih kodeksov, izročila vere in umetnosti. Vatikanski muzeji se zavedajo vrednosti vseh tistih, ki s širjenjem in poučevanjem ohranjajo ter prenašajo to dediščino, in ta jubilej je znamenje hvaležnosti, je še poudarila Barbara Jata. Istega dne, torej v soboto, bo ob 18. uri odprtje razstavnega prostora na ulici Sprave 5, kjer bodo v času jubilejnega leta razstavljeni sodobni projekti mednarodnih umetnikov na temo upanja. Kot prvi bodo na ogled portreti zaporniške skupnosti Regina Čeli, ki jih je izdelal kitajski umetnik Jan Peiming. Mogoče se jih bo ogledati tako v notranjih prostorih, kot tudi na fasadi stavbe, kamor bodo projicirani. Kot je na predstavitvi povedala kuratorka Kristjana Perela, v zgodovini umetnosti portret upodobljeni osebi podeli dostojanstvo in priča o vrednosti posameznika. Lina Di Domenico, vodja uprave italijanskih zaporov, pa je izrazila veliko zadovoljstvo ob tej novi pobudi, ki ob jubileju 2025 še poglablja sodelovanje s Svetim sedežem. V nedeljo 16. februarja bo ob 10. uri papež Frančišek v Vatikanski baziliki vodil sveto mašo, od 20. ure dalje pa bo v isti baziliki potekala tako imenovana Bela noč. V atriju bo romarje pozdravila zvočna instalacija umetnika Bila Fontane z naslovom Nemi odmevi velike zvočne skulpture, zvon svetega Petra. V ponedeljek 17. februarja bo Sveti oče obiskal kompleks studije Učine Čita, kjer bo nagovoril delegacijo umetnikov in kulturnih delavcev. Poleg tega bo isti dan potekalo tudi srečanje z naslovom Obrtniki upanja, namenjeno predstavnikom katoliških kulturnih centrov in mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem kulture. Posebna pozornost bo v ponedeljek namenjena sodobnim oblikam umetnosti, kot je vizualna poezija. Na sedežu Dikasterija za kulturo in vzgojo bo v okviru razstave Globalna vizualna poezija na ogled 267 del 87 umetnikov iz različnih držav na temo miru, okolja in vključevanja.
Na festivalu italijanske popevke v Sanremu, ki poteka od 11. do 15. februarja, je nastopil priznani italijanski kantautor in pisatelj Simone Cristicchi, ki je svojo pesem z naslovom Ko boš majhna posvetil bolni materi. Pripoveduje o nežni ljubezni, s katero jo v majhnih stvarih spremlja in podpira njeno dostojanstvo. Kratko razmišljanje je zapisal uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli. Ob svetovnem dnevu bolnikov, v času, ko se okoli zadnjih trenutkov življenja dviguje toliko vprašanj, so milijoni Italijanov prisluhnili ganljivi pesmi o sinu, ki ljubeče skrbi za svojo mamo, ki je z mislimi ponovno postala otrok. To je še en dan skupaj s teboj, poje Cristicchi, da ti vrnem vse to življenje, ki si mi ga dala, in da se nasmehnem času in temu, kako naju je spremenil. Ko boš majhna, te bom tako močno objel, da se ne boš bala niti smrti. Podala mi boš svojo roko, jaz pa te bom na čelo poljubil. Vsaka beseda, ki jo Simone Cristicchi zapoje na odru v Sanremu, je odmev pogleda hvaležnosti in ljubezni. Govori nam o življenju, o dostojanstvu življenja. Govori nam o tem, kar si vsak od nas želi. Biti ljubljen, biti spremljan. Doživljati pristne odnose zlasti v trenutkih trpljenja in bolezni. Pesem Ko boš majhna nam zastavlja naslednje vprašanje. Kako lahko zagotovimo, da bodo vsi, res vsi, v vsakem življenjskem obdobju spremljeni in nikoli prepuščeni sami sebi? Ali ne potrebujemo vsi nekoga, ki bi nas gledal tako, kot Simone gleda svojo mater in jo ljubi kljub posledicam, ki jih povzroča bolezen? Skrbeti za drugega ne pomeni ozdraviti vsako bolezen ali premagati vsako slabost, temveč znati drugega pogledati, ga sprejeti in ljubiti ter tako pomagati, da je vsako obdobje življenja uredno živeti.
V četrtek 13. februarja je v galeriji Družina v Ljubljani ob izidu slovenskega prevoda sklepnega dokumenta sinode o sinodalnosti z naslovom Za sinodalno cerkev, občestvo, soodeležba, poslanstvo potekala tiskovna konferenca. Sodelovali so monsignor dr. Maksimilijan Matjaž, delegat cerkve na Slovenskem na sinodi o sinodalnosti, dr. Alenka Arko in dr. Igor Bahovec. Sodelujoči so tudi odgovarjali na novinarska vprašanja. Monsignor Maksimilijan Matjaž je med drugim dejal.
Morda za uvod podarim tri točke, ki se mi zdijo tako zelo pomembne, da je bila ta sinoda drugačna, kakor so bile dosedanje sinode, da je potem tudi bila vsebina nekoliko drugačna, posebna, kakor so pa bile dosedanje in da je nazadnje tudi ta dokument ima neko drugačno naravo, kakor so jo imeli dosedanji dokumenti. To, da je bila sinoda drugačna, je bil podarek predvsem na procesu dogajanja. Sinoda se je začela na lokalni ravni leta 2021 in se je potem preko lokalnih, kjer so bile vključene vse župnije, vse škofije, potem tudi posamezne celine, se je preko tega celinskega dela, ki se je dogajal na različnih vseh celinah, potem v naslednjem letu prevesil potem v centralno vesolno zasedanje sinode, ki se je odvijalo tudi v dvakratnih terminih v Rimu, kjer smo se zbrali tako oktobra 23 kot potem še oktobra 24.
Dr. Alenka Arko je poudarila.
Najprej bi rada rekla, da je beseda sinodalnost res nova. Ni pa sinodalnost kot taka nova. To je pomembno, ker že na začetku 5. stoletja je Janez Krizostom rekel, sinoda je ime za cerkev. Danes, ko govorimo o sinodalnosti, na nek način ponovno odkrivamo oziroma se želimo spomniti, kaj je identiteta cerkve. Vprašanje sinodalnosti je vprašanje ekleziologije. Tukaj se mi zdi, da je potrebno poudariti 4 točke, bi jaz rekla. Prvič to, da cerkev ni družba, ki je naključna. Cerkev je Božje ljudstvo, ki je sklicano, ki ga je Bog poklical. To je tudi pomen besede eklezija. Temelj sinodalnosti je Božji načrt odrešenja. Mi govorimo o sinodalnosti zato, ker želimo ozavestiti, da Bog je poklical vse k odrešenju. Druga stvar je to, da sinodalnost ima neko strukturo. Včasih se sliši, da sinodalnost to je svoje vrste demokracija na cerkven način. Ne gre za to. Sinodalnost ima neko temeljno strukturo, ki je tekom časa nikoli ne bomo mogli spremeniti, zato ker je utemeljena na Božjem pravu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Kristus zaupal cerkev, vodenje cerkve, Petru in njegovim naslednikom. Ker cerkev deluje na krajevni ravni konkretno, je tisti, ki mu je zaupano vodenje cerkve na krajevni ravni škof. To je en temelj, ki je večen, ki ga ne bomo mogli spremeniti. So potem pa druge stvari, strukture, ki se pojavljajo v določenem času, ki mogoče zatonejo, niso več tako aktualne, pa se potem lahko spet pojavijo ali pa recimo se pojavijo zato, ker to zahteva čas. Ko se govori o sinodalnosti, se veliko govori o razločevanju. Razločevanje je tudi ena beseda, ki v posebej po drugem Vatikanskem koncilu je bila kar malo zlorabljena. To se pravi, vsako razmišljanje je bilo razločevanje. Razločevanje je proces in sicer proces poslušanja najprej Svetega Duha, najprej Boga in potem drug drugega. To razločevanje ima neko strukturo in neke korake, ki so opisani tudi v dokumentu, zelo konkretno. In je to kot neko zagotovilo, da mi res iščemo to, kar Bog želi za cerkev danes, tukaj in zdaj.
Dr. Igor Bahovec je zatrdil.
Dokument je, mislim, da lahko rečemo, en izjemen dosežek, ampak to je ena stopnica v stopnišču, bi lahko rekel, oziroma to je znotraj daljše poti, ki se ugradila, tudi povabeni smo. In ta proces je zaznovan kot spremembe, ki so potrebne v cerkvi zaradi tega, ker živimo neko drugačno kulturo, kot se je živel desetletja nazaj. Nekateri rečejo, to v bistvu drugi korak uresničevanja Vatikanskega koncila. Ampak kultura se smeja tudi sicer. Jaz mislim osebno, tudi kot sociolog, da način, ki je tukaj izražen, kako naj živi cerkev, način dejansko, ki odgovarja izzivom tega časa.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnite v koreninam, redovne za obljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Obljuba čistosti pod naslov Kristalno ogledalo večnosti. Sveti papež Janez Pavel II. Je v svojem apostolskem pismu dal vam bom pastirjev iz 1992 redovniško in duhovniško neporočenost in čistost opisal kot neprecenljiv zaklad v lončenih posodah. S tem je poudaril dragocenost in krhkost obljube čistosti, ki jo posvečene osebe nosijo v človeški naravi. Apostol Pavel v drugem pismu Korinčanom pravi, ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da je ta preobilna moč iz Boga in ne iz nas. Janez Pavel II. To podobo uporabil za čistost, da bi izrazil, da je lahko bolj živimo iz Božje moči kot iz svoje. Vse obljube, posebej po obljubo čistosti, nam pomaga živeti molitev. S čistostjo najbolj govorimo, da je Bog živ in da smo verniki. Ta način življenja ni naraven, enkrat rekel naš generalni predstojnik v Rimu, ampak je posvečen, zato smo posvečeno življenje. Molitev poglablja naš odnos z Bogom, kar je ključno za življenje v čistosti. Skozi molitev prejemamo moč, da premagujemo skušnjave in ustrajamo v zvestobi svoji obljubi. Molitev pomaga ohranjati to osredotočenost na Boga in krepi voljo za življenje v čistosti. Obljubo čistosti lahko razumemo in sprejmemo le, če se potopimo v Božjo čistost. Še zaljubljenci, verni in neverni, ko se zaljubijo zares, je prvo njihovo vprašanje, ali sem dovolj dober, dovolj lep in dovolj čist za njega, za to ljubljeno osebo. Čisto srca vabi naj gledamo svet, sebe, svoje telo, z očmi Boga. Ustvarjeni smo po njegovi podobi zato, da bi večno živeli z njim. Danes doživljamo višek po želenju vseh vrst, poklepa po denarju, intimnih užitkih, slepo oblasti in porabniške strasti. Ta poželenja meglijo našo bogopodobnost, zato jih ne moramo opravičiti s kakšnim posplošenim mnenjem, da današnji svet je pač tak. Za obljuba čistosti terja od nas ponižnost, da bi mogli priznati našo šibkost, naše slabosti, našo mahovanja. Ponižnost skrbi za to, da si ne umišljamo, da smo trdnejši od drugih. Spomnimo se kralja Salomona. Od Boga si je sprosil modrosti, v presoji in krepostih nam bi bil trden kot skala, a vendar je dal svoje ledja ženskam in zaradi njih grešil z gnusobo malikovanja. Že za skušnjave beremo, kaj šele za greh, posebej greh nečistosti, ki je tako usiljiv, skušnjava kaj naredi, da pozabiš svojo duhovno prehojeno pot, da pozabiš na svoje vrednote in duh sklepe. In če mi grešimo katerimkoli grehom, to s grehom nečistosti, se nam točno to zgodi. Kako je nekdo, ki je bil duhovno tako visoko padel, ja, to naredi greh, to skušnjava naredi. Pozabiš duhovno prehojeno pot, pozabiš dobre sklepe, pozabiš vso tisto svojo zrelost, vse svoje vrednote. Resnica je, kar je zapisal Ignacio Laranjaga. Kakšen pomen ima neporočenost redovnikov in redovnic, če Jezus ni živ? Vse se spremeni v nasilje. Čistosti telesa se ni mogoče zamisliti brez predhodne čistosti duha in močne vere. Brez čistega srca ne moremo doumeti Boga. Ne moremo. In se ne odločiti za neporočenost zaradi Božjega kraljestva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.